والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور.
E aqueles que descreram terão o fogo do inferno. Não será decretado que morram, nem será aliviado o seu castigo. Assim recompensamos todo o ingrato.